Може щодо сільськогосподарської продукції.
Щодо останнього пункту, то Тетяна Щербакова пояснює, що йдеться про процес сертифікації, який в ЄС набагато складніший, ніж у країнах-кандидатах. Вирішити значну частину цих проблем могло б надання Україні статусу країни із ринковою економікою, який уже кілька років мають такі країни, як Росія і Казахстан. На якому етапі перебувають переговори з цього питання, я запитала голову місії України при ЄС Романа Шпека.
Якщо ми зможемо доказати відповідність критеріям, тоді можна говорити про отримання статусу країни з ринковою економікою. Відповідні консультації будуть в четвер на рівні міністра закордонних справ України та трійки міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Воно відбудеться в Дубліні, де буде обговорений весь спектр питань двостороннього співробітництва і в тому числі оті критично важливі наболілі для українських виробників. А продовження дискусії буде 18 травня під час засідання Ради з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом, яке відбуватиметься в Брюсселі, і українську делегацію очолюватиме прем'єр-міністр Віктор Федорович Янукович.
Сказав Роман Шпек. Марія Щур, Радіо Свобода.
І для тих, хто щойно долучився до нас, ще раз до теми, яку активно обговорюють сьогодні в Україні. 56 народних депутатів парламентської фракції «Наша Україна» звернулись до Генеральної прокуратури із заявою, в якій просять притягнути до кримінальної відповідальності членів Мукачівської територіальної виборчої комісії, які в ніч з 18 на 19 квітня внесли неправдиві дані до протоколу перед Тервиборчкому про встановлення результатів виборів мера Мукачевого та оголосили неправильні результати цих виборів. Про розвиток подій детальніше Марина Пирожук.
Депутати з «Нашої України» вважають, що вчинки членів Мукачівської територіальної виборчої комісії містять ознаки злочинів, що передбачені 158 статтею Кримінального кодексу України. Депутати зажадали, аби Генпрокурор України притягнув членів Тервиборчкому до кримінальної відповідальності. Один із підписантів заяви, член «Нашої України» Сергій Соболєв, каже, що мукачівські події наразі треба вирішувати виключно правовим методом. Сергій Соболєв.
Я був свідком подій в Мукачево, особисто був спостерігачем на одній з дільниць, забрав протокол цієї дільниці. Я можу сміливо стверджувати, що я бачив всі протоколи, які поступили в штаб «Нашої України». Я думаю, можливо, набагато швидше, ніж навіть в територіальну виборчу комісію, і перемога Балоги там була беззаперечною. Саме тому ми підписали звернення до Генерального прокурора України з вимогою порушити кримінальну справу проти тих, хто сфальсифікував результати виборів, а саме проти голови і членів територіальної виборчої комісії. Бо вони свідомо пішли на злочин, підмінивши цифри, результати за Балогу, які сягали майже 19 тисяч голосів, сказавши цифру в 13 тисяч для Балоги. Тобто це є свідома фальсифікація. Я думаю, що тут кримінальна відповідальність при принциповій позиції Генерального прокурора повинна наступити.
Тим часом представники Соціал-демократичної партії Об'єднаної заявляють, що їхній став Головник Ернест Нусер, оголошений переможцем на виборах мера у Мукачевому, цілком легітимно, говорить член Соціал-демократів Об'єднаних Нестор Шуфрич.
Я переконаний твердо, що з самого початку нашій Україні потрібен був політичний скандал. Вони висунули кандидатом народного депутата України, який же в 2002 році відмовився від мандату мера саме заради мандату депутата Верховної Ради України. І я переконаний, що з самого початку нашим українцям був потрібен політичний скандал, який вони і отримали.
Нагадаю, що це був Нестор Шуфрич. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
І до подій в українських регіонах. На цю тему два матеріали з Криму і зі Львова. Вісім громадських і політичних організацій Криму виступили з вимогою до офіційного Києва негайно закрити російські військові радіолокаційні станції в Мукачевому та Севастополі і вивести російські війська з території України. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Товариство «Просвіта» – це Кримське товариство вчених, об'єднання ветеранів і Кримська спілка власників землі разом з чотирма партійними організаціями вважають, що загострення ситуації в Мукачеві може мати під собою не тільки кримінальне кланове підґрунтя, але й пояснюватися розташуванням в районі цього міста радіолокаційної станції російської системи попередження про ракетний напад, каже голова Кримської організації Української республіканської партії Олег Фомушкін.
Ми знаємо про те, що за радянські часи СРСР неодноразово балансував на міжитерами ядерного конфлікту зі Сполученими Штатами Америки. А сьогодні Російська Федерація вважається правонаступником Радянського Союзу. По-перше, це є небезпека для української території, для українських громадян. І, звичайно, виникає питання, чому саме до Мукачева сьогодні пригорнута увага Соціал-демократичної партії об'єднаний, і, мабуть, вони виконують чиєсь завдання.
Вважає Олег Фомушкін, який називає об'єднаних ездеків провідниками російських інтересів в Україні. На думку авторів звернення, розташування на території України одного із ключових елементів радіолокаційної станції російської системи попередження про ракетний напад становить для України безпосередню загрозу потрапити під превентивний ядерний удар. Цитую, останнім часом Російська Федерація намагається знову грати своїми термоядерними м'язами. Останній такий випадок – невдалий запуск стратегічних ракет напередодні виборів президента Росії в його присутності. Ніхто не може знати, як поведе себе керівництво Російської Федерації у випадку якоїсь гострої внутрішньополітичної або зовнішньополітичної кризи. Мовиться у цьому документі. Один з його авторів Олег Фомушкін продовжує.
Через оту небезпеку, яка може виникнути, ми вимагаємо, щоб від Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України, Ради національної безпеки при Президенту України негайно припинити дію радіолокаційних станцій російських систем у місті Мукачеві та місті Севастополі та вивести відповідні російські підрозділи за межі території України.
Це був голова Кримської організації Української народної партії Олег Фомушкін. Представник його політичних опонентів, Кримського рискому СДПУО Борис Васильєв, заявив Радіо Свобода, що кримські об'єднані соціал-демократи не коментуватимуть ні події в Мукачевому, ні заяву восьми громадських і політичних організацій півострова. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Дорога від твоїх воріт до моїх воріт, як струна. Та чому згубився твій самотній світ, знаєш ти одна, зимно-осінь ще той зліт.
У виконанні нашого слухача Анатолія Карука з міста Броди на Львівщині ви слухаєте пісню «Пісня буде поміж нас». І ця пісня, звісно, лунає не випадково. Сьогодні на Личаківському цвинтарі у Львові на могилі відомого українського композитора, пісняра Володимира Івасюка відбулась панахида. А біля будинку, де мешкав маестро, представники, зокрема Батьківщини та ОРП «Собор», провели жалобне вічі з вшанування пам'яті композитора. Як стверджують організатори заходу, за матеріалами радянських архівів, саме 27 квітня, 25 років тому, композитора вбили. Галина Терещук інформує про сьогоднішнє вшанування пам'яті українського маестро у Львові.
Близько 50 осіб, а це переважно активісти УНАУНСО, УРП «Собор» та Батьківщини, зібралися біля могили Володимира Івасюка. Серед присутніх не було рідної сестри Володимира Галини, а лише її чоловік, відомий фотомитець Любомир Криса. Пан Любомир пояснив кореспондентові Радіо Свободи, що родина вшановує кілька дат, пов'язаних із Володимиром Івасюком. 4 березня – день його уродин. 18 травня – у цей день 1979 року тіло Володимира Івасюка знайшли повішеним на дереві у лісі під Львовом. І 22 травня – день поховання композитора. 24 квітня 1979 року Володимир Івасюк пішов з дому на лекції в консерваторію. І більше його ніхто не бачив живим. Це уже радянські медики переконували, що смерть настала 27 квітня, але рідні їм не дуже вірять. Я попросила Любомира Крису пригадати ці жахливі квітневі та травневі дні 25-річної давнини.
Там батько приїхав, почалися якісь пошуки, ми бігали, якісь були телеграми, якісь приходили з гуртожитків, бо знає звідки. Я ходив по тих адресах, нікого там ніхто не бачив. Потім якісь телефонні дзвінки були, щось, хтось його бачив в Виннику, хтось його бачив ще десь там, ну то зачем, що дурниці було. Але батько їздив, я пам'ятаю, він приїхав в Винник і шукав, кущиру зарібав, то було жахливо. 17 травня його знайшли, приходячи з вами вдома.
Досі кримінальна справа щодо вбивства Володимира Євасюка не розкрита. Вона перебуває під грифом «таємно» в архівах МВС України, КДБ в Москві. Багато документів знищені, тому сьогодні активісти політичних партій вимагали під час жалобного віча порушити кримінальну справу за фактом вбивства Володимира Євасюка, притягнути виконавців та організаторів знищення миття до судової відповідальності, припинити засилля російськомовної пісні в українському ефірі та концертно-гастрольній діяльності, створити сприятливі умови для розвитку та процвітання української пісенності. А від Генерального консульства Російської Федерації у Львові, яке сьогодні теж пікетували активісти політичних партій, вони вимагали повернути Україні архіви, пов'язані з іменем Володимира Івасюка. Однак чимало виконавців цього вбивства досі обіймають високі посади в органах безпеки України, і тому родина не вірить у якесь розслідування, хіба що висловлює сподівання на майбутнє українське покоління, адже нинішнє українське суспільство байдуже до імені Володимира Івасюка і української пісні загалом. До слова, уже п'ятий рік у Любомира Криси готовий до друку фотоальбом, присвячений Володимирові Івасюку. Але ні на 50-річчя від дня народження митця, ні цього року, уже на його 55-річчя, не знайшлося жодного мецената, який би допоміг родині Івасюків видати цей унікальний альбом із фотографіями композитора, зібраними за усе його 30-літнє життя, за яке він написав 100 неповторних українських пісень і кілька серйозних класичних творів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Дорогі слухачі, наша передача добігає кінця. З вами був Зановій Фріс. Мені допомагала Юлія Сайко. Одразу після нашої передачі слухайте черговий випуск передачі «Країна інкогніта».
А ти пісні будеш завжди біля мене.
Головні економічні події тижня в Україні та за її межами. Успіхи і проблеми українських бізнесменів із перших уст. Історія національного підприємництва – це все лише на хвилях Радіо Свобода у передачі «Економічний журнал». До зустрічі у неділю о 22-й годині.
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» – для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Вітаємо вас, шановні слухачі. Чи добре знає широкий загал творчість тих письменників, яких вивчає у школі? З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Ну і ловко ж ви їх отбрили. Ех, Проню Прокоповно, розумні ви, без мила голите.
Якби мені модніща публіка, то я б себе показала. А то з ким тут зайтись? Ну і образованість одна. От тільки з вами і маєш приємність.
Натурально. Куди їм усім до вас?
Мерсі.
А в театрі любите?
Знаєте, акробати занятніші мені. Такі красиві мужчини. Я було як пойду, то так стривожусь за них, що цілу ніч не сплю.
Так ви б у такому разі гулять виходили, то я б мог хоч цілу ніч трудитися проходкою.
Ночью? Шо ви? Страшно, що бува, какої казі не вийшло. Ви мужчина, я баришня. От у днем, так я люблю гулять у царському саду з книжкою, безпременно. Бо так приятно під дубом романа читати. Ах, я такі люблю ужасть как, чтоб про таку любов писалось, чтоб як смола кипела.
Да чтоб аж волос смолила.
Іскрометні за двома зайцями. І хто їх не ставив, і на який копил не перекручував. Але Михайло Старицький не тільки і не стільки автор цієї, поза сумнівом, незабутньої в нашому театральному репертуарі комедії.
Максиме, перш ніж вести мову про невідомого Старицького, давай нагадаємо слухачам, так би мовити, про відомого, тобто основні пункти його біографії. Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
Шляхтич Михайло Старицький народився 14 грудня 1840 року у селі Кліщинцях на Черкащині. Рано осиротів і виховувався у родині Лисенків. Він навчався у Полтавській гімназії та Харківському і Київському університетах. Працював у Київському історичному архіві та Південно-Західному відділенні Російського географічного товариства. 1872 року Старицький разом з Миколою Лисенком організував у Києві аматорський театральний гурток. Згодом упродовж 14 років він очолював професійні театральні трупи Кропивницького та Садовського. Щоб здобути кошти для роботи трупи Кропивницького, Старицький навіть продав свій маєток у селі Карпівці на Поділлі. Свої перші вірші поет опублікував 25 років у львівських часописах «Нива» та «Правда» під псевдонімом «Гетьманець». Старицький також перекладав твори інших поетів, а деякі з його власних поезій стали народними піснями, приміром «Ніч яка, Господи», «Ох, і де ти, зіронько», «Туман хвилями лягає». Письменник написав близько 70 оповідань, повістей і романів, зокрема «Молодість Мазепи», «Руїна», «Розбійник Кармалюк», «Облога Буші», «Богдан Хмельницький». Він писав лібретто до опер «Лисенка», переробляв п'єси Мирного, Кухаренка, Ожешко, Крашевського. За сюжетами Гоголя Старицький створив п'єси «Різдвяна ніч», «Сорочинський ярмарок», «Тарас Бульба». Найвідомішими з його п'єс є «Ой, не ходи, Грицю» і «Маруся Богославка». Проте справжню славу драматургу принесла перероблена ним п'єса Нечуя Левицького «На кожум'яках» під назвою «За двома зайцями». Михайло Старицький помер у Києві 27 квітня 1904 року.
Жити чи не жити, ось чим річ. Бо що є благородніш, чи приймати і каміння, і стріли од лихої навісної долі, чи повстати на те море туги, і тим повстанням покінчить все разом, вмерти, сном заснути більш нічого, і сказати, що той сон одразу наморве усі душевні болі. Силомук, що спались нашій плоті, то такий кінець це прихороший, що його повинні ми жадати, вмерти, спати, спати, може снити. Ось чим клопіт. Бо які сни можуть завітати до нас в спані тим мертвим, коли ми тісне це тіло скинем? Ось що мусить зупинити руку. Так, ця думка, ця непевність тільки нам і чинить довговічним горе.
Як оригінальний поет,
Старицький починався ще за доби навчання в Полтавській гімназії, де, як він сам згадував, поза лекціями ще цілковито панувала українська мова. Але серйозним поетом він виступив саме в іпостасі перекладача. І виступив тоді, коли Валуєвським циркуляром було майже заборонено українську балетристику. А от український переклад було заборонено цілковито. І друкувати його дозволялося лише на Галичині, без правовозу в імперію. Причина дуже проста, бо балетристика може бути і на наріччі. А от Гамлета, якого Старицький переклав і видрукував через якийсь недогляд цензури в Києві 1882 року, на наріччя не перекладають. Гамлета можуть перекладати лише на самостійну мову. Не випадково цей переклад був із захватом зустрінутий українською тодішньою громадою, і не випадково чорносотенна громада Києва відразу ж відгукнулася на цей переклад знущальними рецензіями під промовистою назвою «Принц Гамліт в пасталах». Старицький перекладав цілком свідомо, для того, щоб збагачувати рідну культуру, щоб збагачувати рідну мову, щоб підносити свою літературу на всеєвропейські обшири. І до одного свого перекладу він зробив дуже характерну посвяту дружині, де розкрив сенс своєї праці. Йдеться про знамениту посвяту до перекладу Байронової поеми «Мазепа».
Тобі, незрадна дружина, моя кохана єдина, британця пісню голосну я переклав на рідну мову, щоб неокриленому слову добути силу чарівну. Я не пестив, не клав надії, що барви надто молоді, і неозброєна рука одіб'ють слід величних думок. Я знаю, буде мій малюнок убогим отслідом зразка. Ти не шукай тут чарівливих тих голосів привабно милих, що ти б у Байрона знайшла, але шукай тут іно серця, що незупинно чуло б'ється на користь рідного села. Доспій наш на ниві колос, і розітнеться дужчий голос у пісні вільній та дзвінкій, і скрізь розкотяться акорди, неначе хвилі пишні, горді, на синій обширі морській. Долине всюди рідне слово, розбурка нас, і ми заново життям людським заживемо, свої розправим руки мляві, і в вінок братерній слави дарунки добрі вплетемо. А поки другий красномовний співець, чуттям високим повний, у ріднім з'явиться краю, надію буду пестувати, скарбницю мову буду дбати, у Богу лепту я свою.
Ще сучасники закидали Старицькому кування слів, що, мовляв, він спотворює живу народну мову, вигадуючи ці слова й вирази, які народові незрозумілі, геть не потрібні. Навіть такий апологет українофільства, як Костомаров, писав, що чи не краще лишити цих Байронів і Міцкевичів, ецетра, в спокої, не кувати слів і виразів і не перекладати творів, які простолюду поки не потрібні. Старицький вважав, що час на це надійде. А простори мовні слід розширювати, і робив він це дуже вправно. Скажімо, з дієсловом «мрія». Він викував іменник «мрія», без якого сьогодні годі уявити народної мови. Чи навпаки, з іменника «дурман», який означав «зілля», він вигадав дієслово «дурманити», яке так само війшло і в живу мову, і в мову українських письменників. І разом з тим він робив мову своїх перекладів інтелігентною, дуже органічною. Так що Віктор Гюго у нього виглядав справді французьким романтиком, а не українським дідичем з понад річки Сули.
Море гра, по хмурім лоні, мов розпуджені ті коні, скачуть буруни. Навіжені, в білих гривах, борва їх несе на крилах з північ сторони. Оповито обрій млою, і зміястою стягою мріє він здаля. У безладді хижі море б'ється з буйним, не оборе, стогне. Та буя хвиля хвилю наганяє, то зроста, то опадає, то тікав пітьму. то, мов, дзвін той на дзвіниці, грюка молотом із криці, об скалу німу, наче звір рикає море, а плавці вже бачать горе, збіглись на чердак, бо вже теча. Ненароком блимнув їм під сліпим оком здалеку маяк.
Максиме, і повертаючись від старицького перекладача, який справді мало знаний і, мабуть, мало поцінований, до автора відомої комедії «За двома зайцями». А чи вірно читається ця комедія її постановниками і особливо екранізаторами? Ось, як на мене, показовий фрагмент з монологу Голохвостого.
Дурні хахли, ідіть здорові. Що значить проста мужва? Ніякого поняття нету, ніякої делікатної фантазії, так і пре. А от у мене в голові завсігди такий водеволь, що тільки мерсі. Потому образований чоловік. Да що, впрочем, про них? Годі, довольно.
Старицький, який володів бездоганно літературною українською мовою, як мало хто тоді володів, однак в своїй комедії знайшов неповторні лексичні шари для характеристики кожного героя. Пам'ятаємо, як Шевченко нещівно глузував з того Кирпигнучко-Шиєнкова, який свою благородну фамілію не може поставити серед субскрибентів-гайдамаків, чи того землячка з синовими гудзиками, який відразу запитує, те, що ти і говорить не вмієш по-здешньому. Старицький, безумовно, боляче переживав становище, в якому опинилася українська мова після царських заборон. Він боляче відчував відступництво від цієї мови дуже багатьох, може, і більшості тодішніх українських інтелігентів з роду. Не випадково садиби Лисенка і Старицького поруч Косачів і творили той невеличкий україномовний острівець тодішнього Києва, де, як відомо, по-українському в побуті говорили 8 інтелігентних родин. І не випадково, здається, саме цей фрагмент Голохвастова вирізався дуже багатьох театральних постановках Старицького.
Максиме, а тепер сакраментальне запитання. А що, якби справді був створений мюзикл за Старицьким, за його п'єсою «За двома зайцями», який би відповідав і духу, і букві його твору, хай у модернізованому вигляді, а не той тільки дотичний, скажімо так, до змісту оригіналу мюзикл з Пугачовою, Сердючкою, Галкіним і так далі, який крутило українське телебачення не так давно. Так от, якщо буде створений такий мюзикл, чи не підуть після того ноти протесту від Російської Федерації?
Мені важко передбачити, що вчинить в цьому випадку Віктор Чорномирдін, але боюся, що в тому мюзиклові, якщо він буде по-справжньому талановитий, і сьогоднішній український суспільство, і гірше того, його верхівка, побачить дошкульну пародію на самих себе, побачить безжальне відображення самих себе у дзеркалі талановитого письменника. Відтак, це ще раз свідчить, що Старицький живий, живий своїми монументальними полотнами історичними. Мало хто з нас згадує, співаючи «Ніч, яка місячна, ясна зоряна», що це теж Старицький. Живий своїми перекладами і, безумовно, живий своїми невмирущими «За двома зайцями».
«Ніч, яка місячна, зоряна, ясна, видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана, я працею зволена, хоч на хвилиночку вгай».
Вели радіожурнал «Країна інкогніта», Максим Стріха і Сергій Грабовський. Хай вам щастить і хай Україна розкриває вам свої загадки. Говорить Радіо Свобода.
Шановні слухачі Радіо Свобода, якщо вас хвилюють питання духовного і релігійного життя України, проблеми збереження культурної пам'яті народу, та участі у цьому української культурної, політичної, релігійної еліт, а також взаємодія чи протистояння між цими елітами якраз з ключових проблем духовної єдності суспільства, то слухайте на хвилях